ხანჯალი შულთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. მე მიმყავს ეს პოდკასტი, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ გვაქვს აქ რუბრიკები და ამ დღეს, ამ წუთას იმოქმედებს რუბრიკა ნორვეგიული ციგნის კლუბი. კლუბი მოიხსენებათ მწერლების მიერ შედგენილი სია და ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იქნებოდა, რომ მწერლებს გამორჩენოდათ თავისი უსაყვარლესი სუბიექტი, მწერლების მწერალი, მწერლების საყვარელი მწერალი. იცით, ასეთები არიან ხოლმე ახლა. მაგალითად, ყველამ იცის, რომ დოსტოევსკიმ უზარმაზარი გავლენა მოახდინა არა მარტო მკითხველზე, არამედ მწერლებზე. ეს მწერლების მწერალია, ისე როგორც ტოლსტოი, ისე როგორც შექსპირი. ხოლო სამხრეთ ამერიკელებიდან ასეთი უპირველეს ყოვლისა გახლავთ ხორხე ლუის ბორხესი, უდიდესი მწერალი. მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ძნელია მასზე დიდი მწერლის წარმოდგენა. როცა სიდიდეზეა ლაპარაკი, აი ხომ არის რაღაცა მწვერვალები და იქ შეიძლება მილიმეტრები იყოს უკვე დიდებს შორის განსხვავება, მაგრამ იქ ყოველთვის არის ბორხესის ადგილი და ერთ-ერთი პირველი არის, თუ სულ პირველი არა. ლუის ბორხესთან დაკავშირებით მუდმივად ერთი და იმავეს ამბობენ ხოლმე, რომ აი არა აქვს ნობელის პრემია, წარმოგიდგენიათ. ხო, ნობელის პრემიას, რა თქმა უნდა, შეიძლება მთელი დარჩენი არსებობის მანძილზე სანანებლად ჰქონდეს ორი კაცის დაჩაგრვა. ეს არის ლევ ტოლსტოი და 10-ჯერ ჰქონდა შანსი მიეცათ მისთვის ნობელის პრემია და ახლა ვინმე არ მითხრას, რომ იქ ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ დიდი კონკურენცია იყო და საუკუნის დასაწყისში ლევ ტოლსტოის აევერ დაიმსახურა რაღაცნაირად. ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ იქ იყო განსხვავება იდეოლოგიაში და ამ სერიოზულად გამოიწვია. მე ვფიქრობ, რომ იდეოლოგიური ამბავი იყო ბორხესთან დაკავშირებითაც, იმიტომ სამხრეთ ამერიკა ყოველთვის განიცდებოდა და განიხილებოდა როგორც მემარცხენე კონტინენტი, თავისუფლების კუნძული და ასე შემდეგ, რა დიქტატურა ან მემარცხენეები. და ბორხესი სწორედ რომ არ იყო მემარცხენე, საერთოდ ყველაზე მემარჯვენე იყო მისი წარმოდგენა შეიძლება და შეიძლება ამან განსაზღვრა, მაგრამ რა ვიცი ახლა, როგორი კითხველი უნდა იყო, როგორი კრიტიკოსი უნდა იყო, როგორი წევრი უნდა იყო შვედეთის აკადემიის, რომ არ მოგეწონოს ბორხესი და მოგეწონოს ეკლუნდი, არ ვიცი ახლა. აი მართალი გითხრათ, ცოტა უცნაური არის დღემდე გამოცანაა ჩემთვის, როგორ მოახერხეს და როგორ გამოუვიდათ ეგ ამბავი, რომ ამდენი წლის მანძილზე ჰქონდათ ეს საშუალება და ვერ ისარგებლეს ამ საშუალებას. ბორხესი დაიბადა ბუენოს აირესში. დაიბადა იგი საკმაოდ ძლიერ ოჯახში. ის არ იყო, ასე ვთქვათ, მისი ბიოგრაფია არ გავსახლა სხვების, მამამისი ავტობუსის მძღოლი არ ყოფილა და ასე შემდეგ. მამამისი იყო დიპლომატი, მამამისი უნდა ყოფილიყო მწერალი, მაგრამ მამას ჰქონდა თვალის დაავადება, რომელიც, როგორც რომ ეს არის შესანიშნავ ნაწარმოებში გარეული იხვი, არა მარტო მამებს ემართებათ, არამედ შვილებსაც და საცნობიც კი არის მამაშვილობა ამით თვალის დაავადებით. იქ მოგეხსენებათ მილიარდერ ვერლეს ჭირდა და მის ქალიშვილს, უკანონო ქალიშვილსაც აღმოაჩნდა ეს დაავადება. ამ შემთხვევაში ვერ შეძლო მწერლობა, ვერ შეძლო მწერლობა დიდმა კაცმა ხორხე ლუის ბორხესის მამამ და ჩაითვალა, რომ ეს გამოტოვება ისტორიული უნდა შეავსოს ბორხესმა. ეს ერთ-ერთი უცნაურობა ამ ოჯახის, იმიტომ რომ ასე არ ხდება ხოლმე. ახლა მამა თუ ვერ გახდა მწერალი, შეიძლება შვილიც ვერ გახდეს და არაფერი არ დაშავდება, მაგრამ ამ ოჯახს ალბათ თავიდანვე ჰქონდა ჩათვლილი, რომ ვალი აქვს არგენტინული საზოგადოების წინაშე ერთი მწერალი მართებთ, ასე ვთქვათ, და ეს ერთი მწერალი მათ ამ საზოგადოებას მისცეს. ბორხესმა მთელი მე-20 საუკუნე იცოცხლა, 1986 წელს გარდაიცვალა. მე ეს მახსოვს როგორც ჩემი პირადი ამბავი, იმიტომ მაგ დროს მე ვიყავი მორდოვეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დაწესებულებაში, რომელსაც ერქვა ჟეხა 386 წილადი 3-5, ანუ ციხეში ვიჩექი და ყველა ამბავი ძაფრად აღიქმებოდა. ბორხესის შესახებ არც ბრემიას გადმოუცია და არც რომელიმე საბჭოთა გაზეთში დაწერილა. ბორხესის შესახებ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, პირად შეხვედრაზე, ჩვენს თანაზონელს ამბად ჩამოუტანა საკუთარმა ქალიშვილმა. იმან უთხრა და ეს კაცი ლიტერატორი იყო და ძალიან ძიმე განცდებით შემოვიდა, შემობრუნდა ზონაში და შემოიტანა ეს ცუდი ამბავი. ეს ცოტა ესეთი ოპტიმისტური ხანა იყო, პერესტროიკის დრო იყო და ყველა ელოდებოდა რაღაცას ბედნიერს და უცებ გაერკვა, რომ მსოფლიოს ნომერ პირველი მწერალიც გარდაცვლილა ამასობაში. ბორხესი იყო კაცი, რომელმაც სახლში იცოდა ესპანური და ინგლისური ენები. ამ სახლში ამ ორ ენაზე ლაპარაკობდნენ. რომელიც სკოლაში შევიდა შვეიცარიაში და ისწავლა ფრანგულად და პირველი მოთხრობა ესპანურად დაწერა, მაგრამ პირველი ლექსი ფრანგულად დაწერა. რომელმაც ახსენე შესანიშნავად იცოდა ევროპის სხვა ენები, რომელმაც შეიტანა თავისი წვლილი ფრანგული, ესპანური მოდერნიზმისა და განსაკუთრებით ისე იგი ავანგარდიზმის განვითარებაში და განსაკუთრებით დიდი წვლილი შეიტანა ესპანურენოვანი ლექსის განვითარებაში და უეცრად შეწყვიტა პოეზია. მისი პირველი კრებული საჩვენოს 33 ლექსს შეიცავდა და მას ჰქონდა მისივე დის დახატული, ასე ვთქვათ, გარეკანი. ძალიან ლამაზი წიგნი გახლავთ, მაქვს ეს წიგნი. სვაჩველის ძალიან დიდი მეგობრობა მაკავშირებდა დიდი ხნის განმავლობაში არგენტინის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორთან, რომელიც სვაჩველის ბორხესის ნათესავია. არა მარტო იმით, რომ ბორხესიც იყო არგენტინის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, არამედ ეს დედის ნათესავება და ბორხესის გვარის სრულად უწარმოთქმართ მის სახელ და გვარს, ეს გახლავთ ხორხე ლუის, ხორხე ფრანსისკო ისიდორო ლუის ბორხეს ასევედო. ეს ასევედო დედამისის გვარია და ვარაუდობენ, რომ მას უნდა ქონოდა ბასკური, ინგლისური, ესპანური, ებრაული სისხლი და ირლანდიულიც. ბევრი რამის შეზავებამ წარმოქმნა ბორხესი. იგი ბოლოს და ბოლოს მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ 500 გვერდიანი რომანის დაწერა არ შეიძლება. უფრო სწორად მათქვა მეზარებო. და იმის მაგცავთ, რომ დაეწერა 500 გვერდიანი რომანი, ის წერდა 3-4-5 გვერდიან მოთხრობებს, რომელსაც ჰქონდათ 500 გვერდიანი რომანის ძალა. როგორ ახერხებდა ბორხესი ამას, ანუ ასე მჭიდროდ როგორ წერდა, ჩვენ არ ვიცით. მჭიდრო წერლობა ვიცით, ჭიდროდ და დეპეშური სტილით წერდა ალბერ კამიუ, ასე წერდა ჰემინგუეი. ბორხესი არ გავს ამათ, იმიტომ აქ წინადადებებში არ არის საქმე იმდენად და დეპეშის და ტელეგრამის სტილთან არ გვაქვს საქმე. რამდენადაც ძალიან მოკლედ და მჭიდროდ არის გადმოცემული დიდი ამბები. როდესაც ჩვენ ბორხესის მოთხრობების განხილვას დავიწყებთ, ეს იმწუთას გამოჩნდება. ამ კაცმა გამოსცა წიგნი, რომელსაც ერქვა ფიქციები. მერე გამოსცა წიგნი, რომელსაც ერქვა ბროუდის ანგარიში და სხვა, და ეს არის მოთხრობების კრებულები. ხუთი კრებული მოთხრობების და მსოფლიოს ნომერი პირველი მწერლის, ანუ ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია ამ ადგილზე. როგორ ხდება ესა, ეხლავე მოგახსენებთ. აი, როგორც მისი 1-2 მოთხრობა განვიხილოთ. სანამ მოთხრობას გავიხსენოთ ასეთი რამ, რომ მარტოობის 100 წელიწადი მაგალითად, ეს დიდი რომანი მოცულობით ალბათ ბორხესის ყველა შემოქმედებას აღემატება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბორხესი ცდილობდა, რომ ერთი პატარა მოთხრობით გადმოეცა ის იდეები, რომელიც შეძლო და გადმოსცა უზარმაზარი რომანით გაბრიელ გარსია მარკესმა. ბორხესის ლიტერატურული თავისებურება შეიძლება მოგწონოს, შეიძლება არ მოგწონოს, შეიძლება ამხილო იგი ლიტერატურულ ხულიგნობაში, როგორც ხანდახან ამბობენ. მაგრამ შეუძლებელია მის გენია საჯობო რაღაცნაირად გადააჭარბო. მთელი მსოფლიო ლიტერატურა სინამდვილეში იმ მთის ძირას დასეირნოს, რომელზეც მწერალზე დგას ბორხესი. ძალიან სერიოზული და დიდი სახელი გახლავთ მოიხსენოთ. ინსტიტუციას რო თვითმკვლელობა შეეძლოთ, მე უკვე გითხარით, რომელი ინსტიტუტი მოიკლავდათ ას, ეს იქნებოდა ნობელის კომიტეტი, იმიტომ რომ მან როგორც ყველაზე გრძელი მწერალი ტოლსტოი დაიწუნა, ესე ყველაზე მოკლე მწერალი და გენიოსიც დაიწუნა. მაგრამ ეს, როგორც გითხარით, უცნაურობა დარჩება ალბათ და ბევრი იქნება ამაზე ლაპარაკი. ბორხესი ძალიან ბევრი წამი კითხავს. განსხვავებით თვითონ ბორხესისა, ფუნესზე მაგალითად ხო ერთი ბეწო მოთხრობა არის, 800 გვერდიანი წიგნია დაწერილი. ამ წერილის კარგი ანალიზი მე მაინც ვერსად ვერ ნახე. აი მაგალითად, მარტოობის 100 წელიწადში 7-ას გვერდიან ციკში გაანალიზა ნობელის პრემიის კიდევ ერთმა ლაურეატმა, ანუ ლაურეატმა გაანალიზა, ეს არის ლოსა და აი მარიო ვარგას ლოსა 7-ას გვერდიან ციკში მშვენივრადაა გაანალიზებული მარტოობის 100 წელიწადში. ციგნები თითქმის ტოლია მოცულობით და მე მგონი ძალით ახლა გასაგებია მხატვრული ციგნი აღემატება, მაგრამ ძალიან კარგი ციგნი დაგვიწერა ლესამაც. აი ასეთი ციგნები უამრავია დაწერილი ბორხესზე, თუმცა აი ისეთი ანალიზი რო თქვა რომ აი ნახეთ ჩაწვდა და გაიგო არ არის, იმიტომ ბორხესი გაუგებარი კი არ არის. ბორხესი ძნელად გასაგებია. იმისთვის რომ ბორხესი გავიგოთ, არ არის საკმარისი მისი ერთხელ ან თუნდაც ორჯერ წაკითხვა. მაგრამ პატარაა ეს მოთხრობები და ამიტომ არავინ არ მიშლის, რომ 5ჯერ და 17ჯერ წავიკითხოთ. იმდენად შეკუმშულად წერს, რომ სამგვერდიანი მოთხრობის ანალიზი 1000 გვერდიანი დისერტაცია დასჭირდებოდა და მაინც ბევრს ვერაფერს იტყოდა. ამიტომ მე ახლა სულ არ ვაპირებ ანალიზით გადავოცოთ. მე ვაპირებ გადმოგცეთ მოკლე შინაარსები იმ მოთხრობებისა, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ბორხესის შემოქმედებაში. და დაიწყოთ მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მოთხრობით, რომელსაც ქვია ალეფი. ალეფი მოგეხსენებათ, გახლავთ ფინიკიური ანბანის პირველი ასო ალეფ. ნიშნავს ხარს და ნიშანი, ასო ნიშანი, რომლისგანაც მერე ბერძნებმა ალფა გააკეთეს და ალეფი და ალფა რო ერთია გასაგებია, იქ არ იყო ასე, იქ იყო არა ა, არამედ ის ნიშანი ე, რომელიც ამ ას წინ უძღვის, ალეფი, ალეფი. ფინიკიური ანბანის პირველი ასოა, ფინიკიური კი არის პირველი ანბანური დამწერლობა. შესაბამისად, ალეფი პირველი ანბანის პირველი ასოა. და ამიტომ ალეფი არის ყველაფრის დასაწყისი. ალეფი ბორხესის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მინიატურა, რომელშიც სხვათა შორის განსხვავებით მისი ბევრი სხვა მინიატურისაგან არის სიუჟეტი, გმირები, დიალოგები, სხვადასხვა თემების კომბინაციები, ანუ თითქმის მინი მოთხრობა არის. ამბავი ასეთია. ხრობელს მრავალი წლის განმავლობაში აქვს ასეთი ჩვეულება, რომ ეწრება თავისი ყოფილი სატრფოს, რომელიც აღარ არის, გარდაიცვალა სახლს. სანამ არ დაუახლოვდება გარდაცვლილის ძმას, რომელიც უნიჭო პოეტია. პოეტი წერს გაუთავებელ პოემას, რომელიც ეხება არა ერთ კონკრეტულ საგანს, არამედ მთელ სამყაროს. თხრობელს უკვირს, თუ როგორ ახერხებს მისი ყოფილი სატრფოს ძმა, პოეტი ასეთ ამბავს, მთელი სამყარო როგორ უნდა აღწერო, ახლა ამოდენა ცოდნა და ამოდენა გამოცდილება სჭირდება ამას, მაგრამ გაირკვევა, რომ იმ სახლში, სადაც წელიწადში ერთხელ მიდის ჩვენი გმირი, არის ალეფი, ანუ წერტილი, საიდანაც გავდივართ ზე სამყაროში, პორტალი, საიდანაც ერთი მზერით მოსჩანს მთელი სოფლიო. ეს არის მოთხრობა ალეფი. როგორც კი წაიკითხავთ, იმ წუთას მიხვდებით, რომ რაღაც საიდუმლოს ეზიარეთ. ოღონდ საიდუმლო იმდენად მაგარია, რომ თავის თავს თქვენში ინახავს. თქვენ მის გადმოცემას ვერ შეძლებთ. ამიტომ მიუბრუნდებით, წაიკითხავთ და დაინახავთ, რომ პირველი გვერდიდან ალეფზე ლაპარაკის დროს პორტალი თქვენთვის გახსნილია და სამყაროს დანახვა თქვენ შეგიძლიათ. ავიღოთ მეორე მისი მოთხრობა, ბაბილონის ბიბლიოთეკა, რომელიც ოქროს 1941 წელსაა დაწერილი. ესა წიგნის 64 აღწერა, სადაც არის ყველაფერი, რაც კი დაწერილა რომელიმე ენაზე, მათ შორის ისეთ ენაზე, რომელზეც არავის არასოდეს არ ულაპარაკია. ყოველ შემთხვევაში მოკვდავთაგან არავის. რადგან ასოთა და შეთანხმებათა, ასოთა რა შეთანხმებაც უნდა დამეწერა, მაგალითად დხმჩრბჯჭჭ რაღაც ასეთი, ღვთაებრივ ბიბლიოთეკაში მის ერთ-ერთ საიდუმლო ენაზე მასში აღმოჩნდება რაღაც საშიში აზრი. წარმოიდგინეთ, რომ იმდენი წიგნია, და ისე არის ეს გაკეთებული წესიერი ექვს კუთხე და ოთახები არის და ერთმანეთის მომიჯნავი არის და ხო წარმოგიდგენიათ ექვსი კედელია და ექვსი მეზობელი ხალხს და ძალიან სერიოზულად გაშლილი სამყაროა სადაც ყველაფერი არსებობს არის წიგნები რომელთა შორის განსხვავება 100-ა არის წიგნები რომელთა შორის განსხვავება 200-ა და არის რომელთა ბევრი 100-ა და არის ისეთი წიგნები რომლებიც ასე ვთქვათ შემთხვევითობის პრინციპით აღარ ყველაფერი უნდა იყოს მეორეს მაგალითად ვეფხვის ყავსანსანი მეორე ფაუსა ნებისმიერ მათგანს გამოწე და აღმოჩნდება რომ ყველაფერი არის იქ ახლა როდესაც ჩვენ გვაქვს 20 საუკუნის დასასრულისა და 21 საუკუნის დასაწყისის მთავარი სოფლიო გამოგონება ინტერნეტი ცხადი ხდება რომ ბორხესმა სწორედ ის იწინასწარმეტყველა და აღწერა მაგრამ როგორ შეძლო ეს 1941 წელს ეს დიდი შეკითხვაა. საერთოდ ინტერნეტთან დაკავშირებული და პროგრამირებასთან და კომპიუტერებთან დაკავშირებული ბევრი შეკითხვა არსებობს. მაგალითად, ბევრმა იცით ალბათ, რომ არსებობს შესანიშნავი ენა, ძალიან ბევრი კლასიკური ენა არის, რომელზეც იწერებოდა და იწერება პროგრამები, მაგალითად, პასკალი, ნუ ახლა კლაცაბავშო ბეისიკი თქვა, არსებითი, მაგრამ არსებობს კიდევ შესანიშნავი ენა ადა, რომელიც ადა ლავლეისთან დაკავშირებს ბაირონის დაგახლავთ. ეს არის კალბატონი, რომელმაც პირველმა დაწერა კომპიუტერული პროგრამა, მაშინ როცა კომპიუტერი არ არსებობდა. სამაგიეროდ იყო იდეა ბებიჯის მიერ განვითარებული, რომ შეიძლება ასეთი რამ არსებობდეს. ასე რომ ბორხესმაც იმ ვითარებაში, როდესაც ჯერ კიდევ არც ენიაკი იყო გაკეთებული, არც ჯონ ათანასოვის კომპიუტერი იყო გაკეთებული და არც მით უმეტეს ქსელები არსებობდა, არც არპანეტი იყო და არც შემდგომ ინტერნეტი, იწინასწარმეტყველა ეს სამყარო. კიდევ ერთი მოთხრობა ავიღოთ, რომელსაც ჰქვია ჯონ უილკინსის ანალიტიკური ენა და იგი გახლავთ 1952 წელს დაწერილი. ესაა მოკლე ესე, რომელიც ეძღვნება მე-17 საუკუნის რეალურად არსებულ ღვთისმეტყველსა და ლინგვისტს, რომელმაც იცოდა და სცადა, რომ შეექმნა იდეალური ენა, იქნებ არც გამორჩეულიყო პოპულიზატორული საჟურნალო სტატიებიდან, მაგრამ სწორედ მასში მოხავს ბორხეს, უბრალოდ იგონებს ბორხესი ცხოველთა კლასიფიკაციას, რომელიც თითქოს ისესხა რომელიღაც ჩინური ენციკლოპედიიდან. ეს არის აბსოლუტურად გენიალური რამ, იმიტომ რომ კლასიფიკაცია იწყება ცხოველებიდან, რომლებიც იმპერატორს ეკუთვნის, კლასიფიკაციის საფუძველი ნახეთ, ცხოველები, რომლებიც იმპერატორს ეკუთვნის და მთავრდება ცხოველები, რომლებიც გიჟივით დარბიან და კიდევ ახალი კლასი, რომლებმაც ყვავილების ვაზა დაამტვრიეს. ეს დამცინავი და უაზრო კლასიფიკაცია იმ დროიდან გახდა იმის მოწესრიგების უნაყოფო სიმბოლო, რისი მოწესრიგებაც შეუძლებელია. აი რამდენჯერ მომისმენია ეს მოთხრობა ჩვენი პოლიტიკოსების შესრულებით. როცა მათ გონიათ, რომ რაღაცა ძალიან ჭკვიანურად ალაგებენ. ეს სამეული იქნება, ერთეული იქნება, ყოფილი მსახიობი ამბობს ამას, ყოფილი ფეხბურთელი თუ ყოფილი დრამატურგი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც წესი, როდესაც ადამიანს ღალატობს, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ცოდნა და ან არ აქვს ესე, ის კლასიფიკაცია სულ ასე ატარებს ჩინურად, ასე ვთქვათ. ანუ იტყვის, რომ აი მანქანები, რომელიც ეკუთვნის ჯემალს და მანქანები, რომლებიც ეჯახებიან მარტო ბავშვებს. აი დაახლოებით ასეთი ტიპის კლასიფიკაციებს გულისხმობს ჯონ უილკინსის ანალიტიკური ენა. ბორხესის გენია განსაკუთრებით კარგად ჩანს, მისი დამცინავი, მაგრამ არა ცინიკური ხასიათი. ამას მოაყოლოთ იმავე წელს დაწერილი, ეს ძალიან სერიოზული წელიწადი იყო 52 ბორხესისთვის, ედვარდ ფიცჯერალდის გამოცანა. ესა ბიოგრაფიული ნარკვევი, რომელიც ეხება ევროპულ, კერძოდ ინგლისურ ენაზე ომარ ხაიამის რუბაების პირველ მთარგმნელს, რომელმაც, როგორც ბორხესი გვარწმუნებს, არა მხოლოდ თარგმნა, არამედ ხელახლა ააგო შუა საუკუნეების ასტრონომისა და სახელმწიფო მოღვაწის ცალკეული პოეტური მინიატურები და ამით აღადგინა ერთიანი დასრულებული ნაწარმოები და თვით ხაიამისაგან აღადგინა დიდი პოეტი. უფრო მეტიც, ომარ ხაიამი და ედვარდ ფიცჯერალდი გვარწმუნებს ბორხესი, ეს არის ერთიანი ორწევრიანი პოეტი, რომლის ორი ნახევარი მრავალი საუკუნითა და ათასობით კილომეტრით დაშორდა ერთმანეთს. აქ როგორ არ გავიხსენოთ ჩვენი დიდი პოეტების ხუმრობა ჩვენს პატარა პოეტებს, როცა იტყოდნენ, რომ კარგია ესა და ეს პოეტი, გალაქტიონი მაგალითად დამცინავად იტყოდა, ქართულად თუ რუსულად. საქმე ის არის, რომ ჩვენს პატარა პოეტებს დიდი რამე ღირცათ და ბევრი მათგანი თარგმნა უდიდესმა რუსმა პოეტმა, გენიალურმა ბორის პასტერნაკმა. ამიტომ გარწმუნებთ, ნამდვილად არსებობს ისეთი პოეტები, რომლებიც რუსულად გაცილებით უკეთ ჟღერს ვიდრე ქართულად. და პატარებს ეხება ბუნებრივი. და ამ შემთხვევაში კი კაცი ამტკიცებს, რომ ომარ ხაიამი ასეთი პოეტი არ არსებობს. თუ არ იქნებოდა ედვარდ ფიცჯერალდი, ახლა არსებობს. რომელთ ეს ედვარდ ფიცჯერალდის დამსახურება ზუსტად იმდენივეა, რამდენ თვითონ ომარ ხაიამის. ამას მოაყოლოთ კიდევ ერთი გენიალური მოთხრობა, რომელსაც ჰქვია ბაბილონური ლატარია. იწყება ასე: როგორც ყველა ბაბილონელი, მეც პროკონსული ვიყავი. მეც ყოფილვარ მონა, როგორც ყველა. გამომივლია ყოვლი შემძლეობა, პატივის აყრა, დატვის აღება. შემოხედეთ, მარჯვენა ხელზე საჩვენებელი თითი არ მაქვს. შემოხედე, მოსასხამის ჭრილში მუცელზე გაკეთებული ალისფერი სვირინგი მომიჩანს. ეს მეორე ასოა, ბეთ. სავსე მთვარიან ღამეებში ეს სიმბოლო მაძლევს ძალაუფლებას იმ ადამიანებზე, რომლებსაც გიმელის ნიშანი აქვს. თუმცა მაქვე მდებარებს ალეფის ნიშნებისადმი თავის მხრივ გიმელის ნიშნიანებს, რომ ემორჩილებიან უმთვარეო ღამეებში. აი ამ უცნაური შესავლის შემდეგ ირკვევა, რომ ლატარია, რომელიც თამაშდება ბაბილონში, ათამაშებს არა თანხებს, არამედ ბედის წერას. და ამ ლატარიაში იმდენად სახალისო არ არის მოგება, რამდენადაც საშიში არის წაგება. და ამ ლატარიაში შეიძლება ცოტა თანხა მოიგო, ან მთელი თავი წააგო. აქ შეიძლება სიკვდილი ამოგივიდეს, როგორც მოგება. მთავარი მეტაფორაა მეოცე საუკუნისა, რომელშიც ადამიანები ამოგდებული არიან წინასწარ განსაზღვრული ტრაექტორიიდან, ისე მსუბუქად, როგორც ხოჭო ამოვარდება ქვის ქვეშ. ბაბილონის სხვა არაფერია, თუ არა შემთხვევითობის უსასრულო თამაში. ბაბილონის ლატარია ბევრჯერ წამიკითხავს და კიდევ ბევრჯერ წავიკითხავ, იმიტომ რომ როდესაც ვიღაცისთვის, აი მაგალითად ადორნოსთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება დაიწეროს ლექსი მას შემდეგ, რაც იყო აუშვიცი. ოსვენციმის შემდეგ ლექსის დაწერა ბარბაროსობაა, ადორნომ თქვა. და აგერ 1944 წელს, როდესაც მთელ მსოფლიოში ჯერ კიდევ სიკვდილს დიდი ცელი უჭირავს ხელში და მილიონებს ანადგურებს, იწერება ეს ბაბილონური ლატარია, რომელიც გეუბნება, რომ თქვენ შეიძლება არაფრისგან მოიგოთ. ბაბილონის ლატარიაში არ მონაწილეობა არ შეიძლება. რა საბერძნეთის მოქალაქეობა, რომელიც ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მართვაში აუცილებლად მონაწილეობ, ერთხელ მაინც რამე თანამდებობაზე იქნები ძველ საბერძნეთში. ზუსტად ესე ბაბილონის ლატარიაც ნიშნავს ამას. ნახოთ კიდევ ერთი მოთხრობა, რომელსაც ჰქვია ღმერთის წერილი. 1959 წელსაა დაწერილი. ესა იგავი ესპანელების მიერ საპყრობილეში ჩაგდებულ აცტეკ ქურუმზე, რომელმაც იცის, რომ მისმა ღმერთმა მას წერილი დაუტოვა. ოღონდ სადა ეს წერილი და როგორ უნდა წავიკითხოთ არ იცის. და აი ქურუმმა იაგუარის ტყავის ლაქებზე უდიდესი დაძაბულობის შემდეგ შეძლო და ამოიკითხა შელოცვა, რომლის წარმოთქვა საკმარისია, რომ იმპერია ხელახლა აღორძინდეს. მაგრამ ქურუმი არ წარმოთქვამს მას, რადგან ამ შემთხვევაში იგი საკუთარ თავს დაივიწყებდა. შეიძლება ითქვას, რომ ბორხესმა იწინასწარმეტყველა მეცნიერების მთელი ახალი დარგი, სემიოტიკა, რომელიც ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბორხესზე უსაზღვრო შეყვარებული უმბერტო ეკოც იყო, მეცნიერება ნიშნებზე, რომლებიც ყოველთვის ანბანის ასოებით არ ჩაიწერება. კიდევ ერთი დაებრივი ნაშრომი 1959 წელს დაწერილი, ავეროესის ძიება. ეს არის კომიკური ისტორია, შეიძლება ითქვას ანეკდოტი შუა საუკუნეების მუსლიმან ფილოსოფოსზე, რომელიც არისტოტელეს ტრაქტატს თარგმნის და სერიოზულ პრობლემას წააწყდება. ხელნაწერში მრავალგზის ხდება სიტყვა დრამა, ხოლო მას ცირე წარმოდგენაც არ გააჩნია თეატრალურ ხელოვნებას. ამავე დროს მთელი თავისი განსწავლულობის მიუხედავად არ შეუძლია გაიგოს, რომ ჩინეთიდან ჩამოსული მოგზაური, რომელიც აღწევს იქ ნანახ თეატრალურ წარმოდგენას, სწორედ იმაზე ხვება, რაზეც არისტოტელე წერს. და როგორც ყოველთვის ბორხესთან, უბრალო ანეკდოტი იქცევა ფილოსოფიურ იგავად, იგავად ჩვენი განსწავლულობისა და შემეცნების საზღვრების შესახებ. იგავად იმაზე ასაცოდავები ვარ, ჩვენ როცა გონია რომ რაღაცა გვესმის, ესეც აგერ დრამა უწერია და კაცი დრამაზე გველაპარაკება, ჩვენ ვერ ხვდებით რომ სწორედ იმას გველაპარაკება, რაც აქ გვიწერია, იმიტომ რომ ჩვენს აზროვნებას აქვს საზღვრები, ის უსაზღვრო არ არის და ყველას ყველაფერს ვერ მიხვდება. ავეროსის ძიება ძალიან ხშირად მოყავთ ხოლმე მასწავლებლებს, როდესაც უნდათ ახსნან რას ნიშნავს რაღაცა ვარგვესმის წარსულიდან. Ну, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოთხრობა კი გახლავთ პიერ მენარი, ავტორი დონ კიხოტისა. ეს ერთ-ერთი პირველი იყო გენიალური მოთხრობებიდან, რომელიც ბორხესმა დაწერა. ეს ალბათ ყველაზე ცნობილი მისი ტექსტი, რომელიც სამართლიანად ითვლება პოსტმოდერნიზმის ღია მანიფესტად. მისი აზრი ისაა, რომ ვინმე მწერალი, პიერ მენარი, მიზნად ისახავს გადაწეროს დონ კიხოტი. უფრო სწორად, კი არ გადაწეროს, არამედ გადაიაზროს ისე, რომ მე-17 საუკუნის ტექსტი, რომელშიც ერთი ასოც არ არის შეცვლილი, შეივსოს ახალი აზრით. მაგალითად, თუ კი სერვანტესისთვის მტკიცება ისტორია ჭეშმარიტების დედა საერთოდ აღიარებულის კონსტატაცია, მენარისათვის ეს წინადადება მწარე დაცინვა. ამრიგად პიერ მენარი არა მხოლოდ პოსტმოდერნიზმის მამა გამოდის, მისი ყველაფერი უკვე იყოთი, არამედ კონცეპტუალიზმის მამამთავარიცა, რომელიც ტექსტის კონტექსტზე ტოტალურ დამოკიდებულებას ამტკიცებს. და კიდევ ერთი მოთხრობა ვახსენოთ, ეს გახლავთ განშტოებულ ბილიკთა ბაღი. 1951 წელს ეს დაწერილი მოთხრობა სიმბოლო, მოთხრობა მანიფესტი. ამჯერად ეს გახლავთ ჰიპერტექსტის მანიფესტი, როგორც ტექსტისა და მის უკანდგომი მენტალიტეტის აგების პრინციპი. 1916 წელს, პირველი მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, დიდ ბრიტანეთში ცხოვრები ჩინელი იუ ცუნი სტუმრად ეწვევა სინოლოგ სტივენ ალბერს და ის სტუმარს განუმარტავს, ვითომდა წინაპრის მიერ დაწერილ დაუსრულებელი რომანის არს. აღმოჩნდება, რომ ეს გახლავთ არა ერთმანეთთან დაუკავშირებელ ხელნაწერთა გროვა, არამედ ნამდვილი ჰიპერტექსტი, მცდელობა გათვალისწინებული იყოს ამბის განვითარების ყველა შესაძლებელი ვარიანტი. ყველაფერ ამის განხორციელება გახდა განტოტვილ ბილიკთა ბაღი, რომელშიც ისინი სეირნობენ და საუბრობენ, მაგრამ მომხიბლავი სეირნობა ორივეს ძვირად უჯდება. გერმანიის დაზვერვაზე მომუშავე იუ ცუნი იზოლებული ხდება ალბერი მოკლას, რომ მისმა გერმანულმა ხელმძღვანელობამ, რომელიც ამბავს გაზეთებიდან გაიგებს, გაიგოს, რომ დასაბომბია ფრანგული ქალაქი ალბერიუ, რადგან სწორედ იქაა თამოყრილი ინგლისური არტილერიის პარკი. აქ ძალიან გამოადგებოდათ ჰაიმარსები რო ჰქონოდათ, მაგრამ ეს უკვე ჰიპერტექსტი არის იმ ისტორიიდან ამ ისტორიაში. როგორც ხედავთ, ჩვენს წინაში არის უდიდესი გემოვნებისა და დახვეწილობის ვებერთელა მწერალი, რომლის მოთხრობებისთვის უბრალო თვალის გადავლებაც კი არის უდიდესი ლიტერატურული სიამოვნება. ამით გემშვიდობები, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.